Subiectul e 10 sicli de argint și câteva haine. Textul de la judecători e un text de care fugim, nu prea îl citim, nu predicăm niciodată. Eu n-am auzit pe nimeni să vorbească din textul acesta. E un text foarte dificil, greu de înțeles. Aici sunt oameni care vorbesc cu binecuvântat să fie Domnul, și să fie binecuvântați de Domnul, dar se poartă ca niște păgâni. Își fac chip cioplit, își fac idol și ei spun că sunt binecuvântați de Domnul. Eram în București, eram tânăr. Tânăr, așa ca și frumoșii tineri ai noștri, și era într-o zi de studiu cu mai multe biserici din București și la Basarab s-au adunat mulți, mulți tineri. Și una din întrebări care a fost pusă din cei care conduceau întâlnirea aceea a fost: care e scopul nostru în viață? Desigur, asta e o problemă pentru tineri, pentru că au de ales și sunt la răspântii de drumuri, dar e o întrebare pe care toți ne-o punem și toate vârstele sunt în dilema aceasta, care cuprinde cel puțin trei lucruri. De unde suntem, ce căutăm aici și încotro mergem. De unde suntem? De unde am apărut? Din mormolocul de broască, din mâlul acela, din aminoacizii s-au tulburat, au făcut clăbuc și a ieșit viața. Dar de ce suntem aici? Avem o potecă de 60 de ani, de 70 de ani, la alții mai puțin, la alții mai lungă. De ce o trăim? Și dacă am trăit aici și știm de unde suntem, știm încotro mergem? Și întrebarea aceasta, desigur, are frământările ei și fiecare și le pun. În vremea aceea, în România, se discuta mai puțin întrebarea și au venit unii care au început să spună și au luat privirea socială a importanței omului în societate și importanța familiei și aceasta e foarte... Numai că n-am prea putut să înțeleg atunci multe și mă întrebam: oamenii ăștia care vorbesc, știu care e rostul nostru în lume? Eram tânăr, eu nu știu, 13, 14 ani. Și s-a ridicat un bătrân și spune: băieți și fete, tineri dragi, aș vrea să nu uitați lucrul important. Scopul nostru pe pământ, aici în lume, este și ne-a spus care este. În pasajul de la Mica sunt trei personaje și aș vrea să le luăm pe fiecare. E o femeie, e băiatul ei și un om care a apărut așa de nicăieri deodată, adică din Betleemul Iudeii și... E al treilea personaj. Privim pe scurt la fiecare, o învățătură și apoi răspunsul la întrebare. Uitați-vă la femeia aceasta. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica, și el a zis mamei sale. Și acum o vedem în teatrul acesta al scenei de care ne ocupăm, pe mama sa. Mama sa era o femeie bogată. Avusese aici 1100 de sicli. Asta nu-i să rântoacă cu țoalele rupte și cu coatele rupte și să nu știe ce să mănânce. Avea 1100 de sicli de argint. Pe lângă faptul că băiatul, chiar băiatul ei, îi fură banii în casă, îi fură banii. Cum i-o fi ascuns? Unde i-o fi ținut? Sub pat? Într-o cutie de pantofi, într-un cufăr, că ăștia-s bani mulți, nu e așa să zici că... Nu erau bănci pe vremea aceea. Și băiatul se uită odată și o vede pe maică sa că tot merge acolo și deschide cufărul ăla. Și... Că cine are bani mulți au o pasiune. Nu știu dacă ați văzut așa ceva. Au o pasiune să-i tot numere. Nu știu de ce. Dar mă rog, așa. Să-i tot numere. Numără și o vede că numără. Și până ajungi la 1000, 100 de... Asta e treabă lungă. Și tot numără și numără. Și vine lui ideea. Măi, ce-ar fi să-i număr eu, să nu-i numere maică mea? Și ia, ca să aibă și el ceva de făcut. Și fură. O vede pe maică sa însă și asta se enervează. Întâi, deci e o femeie bogată, e o femeie cu stare în societatea aceasta și cum o fi făcut banii, nu știm nimic de bărbatul ei. Că e o vreme tare curioasă în Israel, nu știm, i-a murit. O fi fost una din familiile astea, cum auziți în vremea noastră, single parent, nu? Știți ce e aia? Nu știu ce este, dar, mă rog, single parent. Asta e o single parent. Și uitați-vă ce se întâmplă. Și nu fac eu prea mare teorie aici. Însă, uitați-vă o mamă care n-are bărbat. Nu știm de el. Are bani. He-he. Și are și o pușlama de băiat care îi fură banii din casă. Limbajul e foarte frumos. Băiatul nu știu ce, îl mustră conștiința, nu mai doarme, visează că curg banii pe el, eu nu știu ce se întâmplă. Dar vine într-o zi la maică sa și spune, mă, știi de banii ăia care ți-au dispărut și pentru care te-am auzit că ai tras atâtea înjurături, că asta e o femeie care trăgea la înjurături, că el spune. Asta drăcuia acum în fiecare zi și trăgea la înjurături, unde-s banii ăia și unde-s banii? Și băiatul numai să uită și trage la blesteme și băiatul, ouleu, pe mine cad astea toate. Și într-o zi vine și spune, știi de banii ăia? Da. Îi se luminează fața. Deodată ochii îi se măresc. E bine, eu ți i-am luat. Da, uite, ți-i dau înapoi. Toți i-am, i-am numărat și eu de vreo 10 ori, sunt toți acolo, n-am umblat la ei. Și, că asta e interesant, că cei care au banii tot numără și au o belea în plus, că trebuie să numere banii, că de dat nu dau, nu. Unul care e mai sărac are belele mai puține, nu numără atâtea. Și poate că și mai darnic, dar mă rog, asta e altă problemă. Și ea, ascultați, aia care tot înjura, deodată, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Deodată e arhiepiscopă, auzi, vorbește ca o preoteasă, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Măi, ce frumos vorbește. Odată a înjurat, pe jumate asta a înjurat, pe jumate asta a binecuvântat. Iacov spune, nu se poate din același izvor să iasă amândouă. Dar uite că aici ies. Ce lume e asta? Ne explică, mai târziu cronicarul spune, în vremea aceea fiecare știi ce făcea? Ce vroia? Vrei să înjur? Înjură. Vrei să binecuvintezi? Binecuvintează. Vrei trăiești frumos? Fiecare trăia cum îl ducea capul. Nici o lege, nici o rânduială. Măi, ce lume! Asta e femeia. Și mai departe mai aflăm. El a dat mamei sale cei 1100 de arginți, niciunul n-a luat. Și mama s-a zis, închin cu mâna mea argintul acesta Domnului. Extraordinar ce frumos! Auziți? Închin argintul Domnului. Eu m-aș gândi că limbajul ăsta ar trebui să fie la mulți din biserică. Așa, care mai au argint așa. Închin argintul acesta Domnului. Mai ales că acum cu desplăinți. S-a terminat cu Dolce Vita. Trebuie ham, trebuie la jug. Închin cu mâna mea Domnului. Și vă gândiți acum, măi, ce femeie, ce o să facă ea acum? Ce o să realizeze? Și spune ea, am să fac fiului meu un chip cioplit. Măi, femeie, tu ești ludă la... Un chip cioplit. Fac un chip cioplit și nu numai atâta, și unul turnat. Mai târziu, în capitolul 18, când se întâmplă altceva, spun acolo, au găsit efod în casă, au găsit terafim, zei ai familiei, zei personal numai ai lor, că-s bogați, trebuie să aibă și ei zei. Chip cioplit și chip turnat. Am să fac un chip cioplit și un chip turnat. Și spune, a dat argintul înapoi mamei, așa, mai departe, și mica, el a dat înapoi și închin argintul ca să fac un chip și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale și mama sa a luat 200 de sicli de argint și a dat argintarului. Asta sunt jertfa. Acum, în poporul Israel, știți că era porunca zeciuială. Zeciuială. Ia cât dă? 10% din 1100 de sicli ar fi fost 110 sicli. E, da, femeia asta e și darnic, auzi? Asta nu se ține de zeciuială. Asta dă mult mai mult. 200 dă. Asta e solaus, domnule, pe la porți. Să spui, ia uite ce evlavioasă este. Că dă 200. Și acum nu mai are de numărat 1100, numără numai 900. A scăpat puțin de necazuri. 200 dă. Dar pentru ce îi dă? Ca să facă chip cioplit și chip turnat, și acum au chipurile cioplite și chipurile turnate. Își face un Dumnezeu după voia ei. Acum eu nu citesc asta numai așa ca să vedem ce interesant a fost în vremea aceea și când s-au întâmplat lucrurile acestea în Israel. Mie mi se pare că Domnul vrea să spună ceva și prin textele acestea grele, pe care nu știm unde să le punem și cum să le înțelegem. O femeie, o mamă, care își face un Dumnezeu al ei, așa cum vrea ea. Era pe munte Moise și cu Iosua și coboară și se aude muzică. O muzică din aia, Domne, așa muzică frumoasă, nu s-a mai auzit de mult. Și Iosua e grabnic să spună, e o serbare, au făcut o serbare mare. Acum, cam auzea tobele puțin și când auzi tobele să știți că nu-i pentru suflet cântarea, e pentru, mă rog. Moise știe, zice, măi, nu, asta nu-i de sărbătoare, nu. Și ce instrumente ori mai fi auzit acolo? Și Moise spune, asta nu-i de sărbătoare, nici de victorie, nu-i de sărbare, lasă. Și când ajung mai aproape, văd, lucește acolo, în mijlocul poporului care dansa și juca vițelul de aur. Aron, ce ai făcut? Păi au vrut să le fac un Dumnezeu. Păi așa să fac Dumnezeii. Cum... Au spus să fac un Dumnezeu care să meargă înaintea lor. Înțelesul acolo este în limbaj, unul care să fie locțiitorul lui Dumnezeu pe care nu-l văd, dar pe unul care să-l vadă. Și e interesant că atunci când vorbim de icoane, de exemplu, o să vă spună, nu că icoana nu este și nu reprezintă, ci în spatele ei, ea este doar o imagine a ceea ce nu vedem. Și a făcut Dumnezei după chipul lor. Asta e mama. Acum aș vrea să mă înțelegeți ceva, că din predica aceasta eu aș vrea să stau o oră întreagă să vorbesc din ea. Numai că mai am numai 5 minute după orarul care am zis că e. Și întotdeauna când am vrut să termin de vreme, am lungit-o cu o oră sau 3 sferturi de oră mai mult. Și nu vreau să fie în seara aceasta. Oamenii care își fac Dumnezei după chipul lor. Oameni care își fac Dumnezeu după pofta lor. Și asta e vremea în care trăim noi astăzi. E o vreme ca pe vremea asta a lui Mica. Trecem la următorul, Mica. Mica ăsta, v-am spus, pare derbedeu, un hoț, s-o fure pe maică sa. Pe ce om ești tu, măi? Măcar să fur pe la alții, să aduci în casă, dar nu în casă, să muți lada dintr-o cameră în alta. A Asta ne spune și puțin despre deșteptăciunea lui, dar mă rog, e un om care se pare că e crescut fără tată, că vorbeam la programul bărbaților. Totul e o afacere însă la omul ăsta. El spune ceva. Acum am chip cioplit, am chip turnat. Ce mai îmi trebuie? Efod am? Mai îmi trebuie un templu. Că îmi trebuie un templu. Și își face o casă de închinăciune la el acolo, undeva în curte, în spate, își face un templu. De ce să nu-și facă? Și nu numai atâta, că dacă își face el casă și are zei acolo, îi trebuie și un preot. Mă, cine să fie preot? Și atunci spune că și-a luat pe unul din fiii lui, la versetul 5, Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu, a făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Interesant. Își face o casă a lui Dumnezeu, și parcă ai spune foarte frumos, versetul 5, că fiecare casă trebuie să fie o casă a lui Dumnezeu. Și își sfințește el, dar cu ce autoritate? Pe unul din fiii lui, ca să fie preot. Omul acesta e un om în care toate lucrurile sunt business. Toate lucrurile sunt afacere. Și problemele sufletești sunt probleme de afacere. Până la Shilo, unde era chivotul Domnului, nu era departe. Geografia ne spune că era foarte aproape. Dacă fluierai mai tare, s-auzea în Shilo. Și din Shilo s-auzea aici. E bine, dar ei sunt din ăia bogații. Zic, au bani, cufăr sub pat. Și să aibă ei, așa cum au filistenii și canaaniții, zeii pe pereți și zeii pe geamuri și ne facem și o casă, nu ca alții. Să-i aibă numai așa o icoană pe perete. Îi fac o casă pentru Dumnezeu. Și să aibă și preoți. Deci, aici puțin și mândria omenească și mândria religiei de formă. A religiei care înlocuiește pe adevărata evlavie. Nu merge cu toți, își face el templul lui. Se pare că aici e o tragedie în familie, pentru că el spune în versetul 10, rămâi la mine să-mi fii tată. E un om care ar vrea să fie avut un tată și îi lipsește tatăl. Lucrarea tatălui e complexă. Ca să-l înțelegem pe tată, trebuie să ne uităm la Dumnezeu care e tată. Și cum e Dumnezeu tată pentru toți oamenii și pentru copiii săi, așa să înțelegem să fim și noi. Tatăl care întărește, încurajează, îndrumează, tatăl care dă hrană, tatăl care iubește, tatăl care jertfește. Bine, el spune aici, știi ce? Hai să-mi fii tată. Un om care pierde, are multe lipsuri în sufletul său și tânjește după ele. Dar toate sunt anapoda, toate valorile sunt cu capul în jos. O religie de formă, business în religie, o stare atât de grozavă, atât de cumplită. Deci când Domnul îi spune lui Moise să-i facă un cort în care să se întâlnească cu oamenii, s-o fi gândit Moise, cum să fac eu cortul ăsta, câtă măsură să fac, cât de lat să-l fac, eu am un cort, ălalalt are alt cort, dar cum fac eu cort pentru Dumnezeu? Știți ce face Dumnezeu? Îi spune, vino sus pe munte. Vino la mine și îți arăt eu cum să-l faci. Și după aceea mereu îi aduce aminte lui Moise să-l faci după chipul care ți s-a arătat sus pe munte. Nu după capul tău. Aici nu e vorba de o religie. Aici e vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu în a ne îndruma înspre El și a avea legătură cu El. Ceva care este o intimitate, cum nu s-a mai pomenit, Dumnezeu infinit cu omul finit, Dumnezeu care e pretutindeni cu omul care e într-un loc, Dumnezeu care e veșnic cu omul care e muritor. Și nu facem noi normele. Mica e un om care el face el rânduielile lor. Una din lucrurile care au apărut în lume, adică aici și s-a răspândit, în educația creștină, să lași pe copil să se dezvolte singur, pentru că are anumite opțiuni, pentru, adică anumite predilecții pentru anumite părți și niște lucruri care nu-i plac și atunci lasă partea care îi place să se dezvolte și... Un predicator care vorbea cu unul din educatorii aceștia și e teoria după care merg școlile publice în America. Mergea lângă un câmp și întreabă, de ce zburuienile aici, domnule, pe câmp? Și spune, păi nu l-a lucrat nimeni. Predicatorul, na, cum nu l-a lucrat? Cineva i-a dat câmpului să se dezvolte după cum are predilecțiile lui. Și știți care sunt predilecțiile câmpului în care nu pui sămânță și care nu-l are? Buruieni, spin și palavidă. Și astea sunt predilecțiile psihice și sufletești ale unui copil care crește cum vrea. Mica își face o religie după capul lui. Dar mai e un personaj, trebuie să trec repede și la acesta. Omul, în vremea aceea, e un tânăr din Betleemul lui Iuda, care apare acolo, doarme o noapte, două, și ăsta îl întreabă, Mica, de unde ești? Sunt din Betleemul din lui Iuda. La ce loc frumos! Din Betleemul lui Iuda. Ei, Betleemul, ce loc frumos! Și ce plăcut e locul acesta și ce are să devină locul acesta? Și nu numai atât, dar sunt și levit. Levit. Păi levit e unul care slujește la cortul întâlnirii. Levit e unul care slujește în templu. Levit e unul care poartă lucrurile sfinte. Da. Păi nu vrei să vii la mine aici, că am și eu un templu acolo în spate, în curte. Și levitul se gândește. Și Mica îi spune, rămâi la mine și îți dau 10 sicli de argint și niște haine. Și pentru 10 sicli de argint și niște haine, levitul s-a vândut. 10 sicli de argint și niște haine. Și spune aici, și vei avea și mijloace de trai. Îți plătesc toate insurance-ul, și health insurance, și life insurance, și ce mai e? Nu mai știu ce mai este și toate îi le plătește, mijloace de trai, așa, și mașina ți-o plătesc, da, toate mijloacele de trai și apartamentul ți-l plătesc, nu, nimic, n-ai nicio grijă, plus că ai 10 sicli de argint și hainele ți le dau eu. Și tânărul acesta își vinde și chemarea și faptul că e în slujba lui Dumnezeu și ajunge să fie preot la Mica. Omul acesta e un om care se vinde pentru un profit mărșav. Dacă citiți capitolul 18, veți vedea că din seminția lui Dan nu-s mulțumiți cu ce au și atunci organizează să meargă 5 scoade și să vadă undeva în nord. Și-au găsit în nord, acolo pe la apele Meromului, un popor care ținea și se închina ca sidonienii, cu pace, departe de toți și vin înapoi, acolo mergem. Și atunci ăștia se organizează armata și merg. Și trec pe la Mica pe aici. Și cei 5 spun, vedeți că trecem pe la Mica și acolo știți ce e acolo? În spatele curții e un templu numai aur, niște lucruri extraordinare. Ăștia intră și iau. Și Mica îi vede că scot chipul cioplit, ăla turnat, iau efodul și întreabă, ce faceți? Și ei au răspuns, taci, puneți mâna la gură și vino cu noi, să ne fii părinte și preot. Mai bine este să fii preot la casa unui singur om sau să fii preotul unei seminții și a unei familii din Israel? Și ăsta își face socoteala. Nu trebuia să stea prea mult să-și facă socoteala. Întâi că ăștia erau cu armata și fără socoteală putea să spună ok. Și preotul s-a bucurat în inima lui. Păi cum să nu? Profitul. Preoți venali, îi cumperi ușor. Cu 10 sicli l-a cumpărat. Și acum ăștia vin și îi dau iarăși profit și mai mare și vine. Și vine mica săracul, bietul de el, vine și strigă: unde plecați cu toată averea mea și cu preotul meu? Și aia îi spun: bye bye, bye bye, la revedere, și ăla rămâne păcălit. Acum trebuie să tragem o concluzie. Există oameni ca și mama lui Mica, o femeie care își face alți dumnezei, ca și Mica, care așa se aseamănă cu Mica, în care religia e o afacere și o fac cum vor, și nu chipul de pe munte, nu, cum vor ei. Și ca și levitul acesta, fără nume, care ajunge să fie preot, de la preot al lui, de la slujbaș al lui Dumnezeu, la slujbaș al unui chip cioplit, care se vinde pentru 10 sicli de argint pe an. Care e miezul aici? La versetul 13, ultimul verset, spune: și Mica a zis: acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Ascultați! Acum îmi va face Domnul bine. Și bătrânul care s-a ridicat la consfătuirea de la București atunci când eram eu un copilandru, a venit și a spus tinerilor: băieți și fete, scopul nostru în viață este să-L slăvim pe Dumnezeu. A fost o revelație pentru mine atunci. Teoria după care funcționează lumea de astăzi e că scopul pe care îl avem este să fim fericiți. În Constituția Americii e pus dreptul fiecărui om să se străduiască, să ajungă să fie fericit. Și Mica are filozofia aceasta foarte modernă. Și Mica a zis: e, de acum Dumnezeu îmi va face bine, pentru că l-am plătit, l-am aranjat pe levitul acesta, care e omul lui Dumnezeu, va fi în casa mea și îmi va face bine. Scopul suprem al lui Mica e să fie bine, să-i meargă bine. Să aibă sănătate, să aibă bani, să aibă templul lui, să aibă zeii lui, să aibă preotul lui, să fie toate a lui și să o ducă bine. Și asta e teoria după care funcționează lumea de astăzi. Și bătrânul acela mi-a deschis ochii atunci. Scopul omului, creației, ființei acesteia scumpe, în care Dumnezeu a suflat viața sa și pe care l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, nu e să trăim pentru noi, nu e să trăim pentru lume, este să trăim pentru Dumnezeu. Ne-a creat Dumnezeu pentru sine, pentru El, pentru gloria Lui, pentru slava Lui. Nu ca să ne meargă nouă bine, ci ca să-și găsească Dumnezeu plăcerea în noi și să fie proslăvit în viața noastră. Și mă rog ca Domnul să ne ferească să fim ca și mama lui Mica, să ne facem noi Dumnezeii noștri. Și să ne ferească Dumnezeu să facem din religie un profit și să o considerăm o afacere, ca și Mica însuși. Sau să ne vindem pentru o punguță cu 10 galbeni, cu 10 sicli și pentru niște țoale care ruginesc și se învechesc și hainele acestea care se duc. Pentru 10 sicli de argint și niște haine. Dar mai mult, Mă rog ca Domnul să schimbe mintea noastră, gândirea noastră. Apostolul Pavel spunea, prin El, pentru El, sunt toate lucrurile în Domnul Iisus Hristos. Și tot El spune, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, trăim. E pentru Domnul acesta. Scopul nostru este să-L avem pe El în vedere, în trăirea noastră pentru slăvirea numelui Său cel Mare. Un misionar s-a pregătit la seminar, a început să vorbească cu soția despre câmpul de misiune. După ce a terminat seminarul, institutul, un bor de misiune l-a trimis în misiune în Africa și plin de idealuri frumoase, că toată viața s-a pregătit ca să meargă să vorbească băștinașilor despre Hristos. Și cum visa că oamenii vor ajunge să soarbă Evanghelia și să dorească să vină la Domnul Iisus Hristos. Și când acolo nimănui nu-i pasă de Evanghelie, nu vine nimeni să-L asculte. Să duce El la ei să le spună și în sufletul lui a început rebeliunea, răscoala aceasta, nu împotriva oamenilor, ci împotriva lui Dumnezeu. Doamne, oamenii aceștia nu numai că n-au nevoie de Evanghelie, oamenii aceștia n-au cum să le spui că nu-i bun păcatul, că le place păcatul, le place să trăiască în păcat, le place destrăbălarea, se bucură în destrăbălare și nu vor să asculte și își bat joc de mine. Ce mai caut aici? De ce m-ai adus aici? Și într-o noapte, ca și cum Domnul vine și îl bate pe umăr, are și Domnul să-i spună ceva. Dragul meu, tu n-ai venit aici pentru tine, ca să-ți fie tine ție bine și să fie un reportaj acolo, că uite ce misionar vestit. Tu ai venit pentru mine. Nu merit atâta măcar pentru că i-am iubit și mi-am dat viața pentru ei. Și din momentul acela misionarul n-a mai făcut socoteli. Misionarul s-a avântat în lucrare, pentru că nu mai lucra nici pentru băștinaș, nici pentru el, nici pentru un bor de misiune, lucra pentru Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu se face o lucrare superlativă, măiastră, frumoasă, specială, pentru că e Dumnezeu care e plin de slavă și mărire. Și așa trebuie să fie și viața noastră. Trei pericole acolo. Să-și facă Dumnezeii cum vor în lume. Să socotească o religie ca un business pe care să-l facă așa cum vor ei în lume. Dar e un pericol al pungii cu 10 sicli de argint și niște haine la noi. Să ne vindem pentru un profit. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre profit, spune că există și un profit mărșav. Și imediat în versetul următor spune, dar Evlavia, care e însoțită de putere, o viață care trăiește legată de Dumnezeu, e mare profit, e un mare câștig, e un câștig care nu piere. Nu trăim pentru noi, nu trăim pentru lume, nu trăim nici măcar pentru fericirea noastră, ci trăim pentru Domnul. Și eu te întreb în seara aceasta, frate și soră și prieten drag, trăim pentru Domnul sau trăim pentru noi? Și dacă nu-L cunoști pe Domnul ca Mântuitor al tău, poți să te întreb, nu vrei în seara aceasta să te hotărăști pentru Domnul? Uită-te la cei care au umblat după lucrurile care pierd. E un irod care stă pe tron și vrea să-L omoare pe Domnul, pentru că e tronul care îl ține. E un Pilat care spală mâinile și preferă să spună, eu n-am nimic cu neprihănitul acesta, ca să-și păstreze jilțul dregător. Uitați-vă la Felix, uitați-vă la Festus, uitați-vă la Dima, care pentru dragoste, pentru lumea de acum, pentru plăcerile acestea de o clipă, îl părăsește și lucrarea și pe Pavel. și ajung cu numele lor pentru pierzare. Și uitați-vă la numele celor care l-au slujit pe Domnul, chiar batjocoriți în lumea aceasta, au ajuns să fie cinstiți înaintea slavei Domnului, înaintea slavei scaunului de mărire. 10 sicli. Sună frumos și niște haine strălucitoare. Să piară și să rămânem în zdrențe și sub crucea Domnului Iisus, ca să avem și coroana Lui în slavă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.